falábase das cotas, que foi cando se empezou a falar das cotas, falábase de que, bueno, pois o que non tivera cota non podía producir. Entonces, tiña un amigo aí na administración, ainda vive, xuntounos a todos uns cuantos faradeiros por aí, que levounos de viaxa lá por Asturias, Cantabria, por aí, a ver queixerías, non? Dice, se montamos queixerías, pois podemos, por lo menos, a nosa producción, podemos la devorar, non? Bueno, el bono por aí, e bueno, de aí saliron as queixerías, saliron moitísimas, saliron pum. Eu nunca se me ocorreu contalas, pero saliron 14 ou 15, por lo menos. Mm-hmm. E aí están. Son queixerías, a maior parte delas... Hai unha parte que tiraron pa diante, foron crecendo, creceron moitísimo, non?
Que son
e a outra parte que se quedaron por aí, fazendo un pouquinho queixo, vendendo por aí, e esa é boa, bendito.
E todo por esta zona de aquí? Zona de Arzúa, Santiso...
Sí, toda esta zona non exactamente. Foi máis ben a zona de Arzúa e Betanzos.
Ah,
e Betanzos e Curtis.
Sí, que de feito en Santiso solo estamos nós.
En Santiso solo estamos nós.
Nós en Melide, esta terra de Melide.
Exacto.
E despois en Arzúa está Barral, Arzuana. E Arzuana, e Arzúa, Arzúa...